mēs esam pietuvojušies jau apustuļa Jāņa pirmās vēstules pašam noslēgumam. Un pagājušajā reizē mēs runājām par tādu ļoti svarīgu lietu. Proti, ja mēs to varētu tā teoloģiski izteikt, proti, ka ir teologi ieviesuši šādu šķīrumu starp izcīnīto žēlastību. Proti, tur ir runa par Kristus nopelnu, par viņa nāvi un augšām celšanos, par viņa krustu, kas ir mūsu ticības centrs. No krusta nāk gan evaņģēlijas, gan sakramenti. Un otra tāda daļa ir šī izdalītā žēlastība, kas tiešā veidā ir saistīta ar vārdu un sakramentiem. Ja? Proti, tas kādreiz tās lielākās diskusijas kristīgā baznīcā nav par to, vai Kristus krusts ir mūsu pestīšana, vai Kristus ir miris un augšām cēlējis. Par to nav nekāda diskusija. Visas konfesijas vienlīdz apzinās un apliecina, ka Kristus ir patiesa Dievs un patiesa cilvēks, patiesa Dievs no tēva mūžībā dzimis, patiesa cilvēks no jaunās Marijas piedzimis, ka viņš savā miesā ir mūsu grēkus uzvarējis, bet tas tie strīdi, kas faktiski arī iezīmē reformācijas sākumu, ir dažādās atbildes uz jautājumu par to, kā mēs šo žēlstību varam iemantot. Kā viņi mums tiek dot, kā viņi līdz mums nonāk. Jo ticības apliecinājumu, kā mēs apliecinām apustuļu ticības vai nīkais ticības vai atanāzija ticības apliecinājumu, tur visas kristīgās baznīcas būs viens prāts. Jā, mēs tam ticam un varāsties jautājums, bet par ko tad mēs strīdamies? Tā galvenā būtiskā atšķirība ir tieši šajā daļā. Kā mēs šo toreiz pie krusta izcīnīto žēlastību varam saņemt. Kā viņi nāk pie mums? Un ļoti būtiski ir arī tajā tad pagājušās reizes, tajā kontekstā, šie Jāņa vārdi, ka viņš, proti Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir tas, kas nācis savu ūdeni un asinīm. Ja? Un mēs runājām par sakramentiem. Ka viņš ir nevis tas, kas ir nācis savu jauno Mariju. Par to strīd nav, ja? Protams, ka viņš ir nācis ar jauno Mariju. Bet mums tagad ir ļoti svarīgi saprast ne tikai to, ka viņš kaut kādi ir piedzimis no jaunās Marijas, tur viņš nav dabonams, bet viņš ir dabonams vārdā un sakramentos. Un Jānis šo domu jau sākot ar pašu vēstules sākumu atkārto daudz un dažādos veidos. Viņš teica, un šo mēs jums pasludinām, lai jums būtu līdzdaļa vai kopība ar mums un mūsu līdzdaļa vai kopība vai sadraudzība ir ar Dievu un viņa dēlu Jēzus Kristu. Ar Tēvu un viņa dēlu Jēzus Kristu. Tātad, caur pasludināto vārdu. Un šeit arī pagājušo reizi mēs runājām par sakramentiem, kur mēs viņu varam saņemt. Jo mēs viņu vairs nevaram saņemt pie krusta Golgātā. Un vēl vairāk mēs varētu teikt, tur asinis, kas tika izlietas pie krusta Golgātā, tajā brīdī viņas nevien nešķīstīja. Bet tad, kad šīs asinis mums tiek dotas svētajā vakarēdienā, viņas mums šķīstīja. Kad viņas mums tiek šo asiņu spēkā mūsu grēki tiek atlaisti, apustuls Jānis saka, viņa dēla Jēzus Kristus asins mums šķīstīja no visiem grēkiem. Nevis Golgātā. Tur mēs nevaram nokļūt, un pat ja tur būtu, tad vienalga ar to mēs nebūtu šķīstīti. Bet tad, kad mēs atzīstam savus grēkus, un tad, kad mēs saņemam piedošanu, tad Jēzus Kristus asins šķīstīja mūs no visiem mūsu grēkiem. Nu, man tā kādreiz ir varbūt tāds ļoti primitīva ilustrācija, tāds kā salīdzinājums. Piemēram, ja kādā ostā ienāk kuģis ar precēm. Tās preces nevar dabūt tai kuģī. Tās preces var dabūt tikai veikalos, kur viņas beigās nonāk. Jā, viņas tur nonāk no tā kuģa. Bet uz tā kuģa viņas neviens nevar dabūt. Jo tas likumiskais veids, kādā tām lietām ir jānonāk pie mums, ir viss veikala un tirdzniecības sistēma. Nu, piedodiet par tādu brutālu salīdzinājumu, ja? Bet viņš varbūt ar savu vienkāršību, ja? Viņš paskaidro, ja? Viņš paskaidro, ka žēlastība ir izcīnīta un tad viņa tiek izdalīta. Un kur viņa tiek izcīnīta un kur viņa tiek izdalīta, tās ir divas dažādas lietas. Un Jānis par to runā. Un to mums ir ļoti svarīgi saprast. Ļoti svarīgi saprast, ka vienīgi ticībā caur Dievu vārdu un sakramentiem mēs varam saņemt to, ko Kristus Golgātā ir izcīnījis pie mums. Un visas pārējās tādas runas, nu tur, ko mēs ar tā dziedam, nāc pie krusta tur un nāc uz Golgātu, nu tas ir šī notikuma atgādinājums ar evaņģēliju pasludinājumu, lai tajā evaņģēlijā mēs dabūtu stiprinājumu. Nekas vairāk, jo, nu, pat ja mums būtu, kā Luters teica, 1000 krustu Golgātas pieejam fiziskā tādā veidā, taču tomēr mēs no viņiem nedabūtu nekādu žēlastību. Tur pretī caur Dievu vārdu, caur evaņģēliju, kas tiek pasludināts, un caur sakramentiem, kur ir šī Dieva žēlastība mums tiek dot, mēs to saņemam. Nu, tātad šāda ļoti svarīga lieta, ko mums vajag atcerēties un apzināties, ka Jānis arī ļoti skaidri savā vēstulē nošķir izcīnīto žēlastību, kas ir atklājusies Jēzu un Kristumu augšām ceļoties augšām celšanās dienā, ko viņa acis ir redzējuši un ausis dzirdējuši un pirksti aptaustījuši. Bet tālāk mums viņi tiek nodot nevis ar to, ka mēs redzam un dzirdam un aptaustam augšām cēlušos kungu, bet mēs klausāmies evaņģēlī par viņu augšām cēlušanos par viņu nāvi, mēs saņemam sakramentus, kas plūst no krusta Golgātā. Nu un tālāk piektās nodaļas, 13. Pants un tālāk mēs ejam uz priekšu. To es rakstu jums, kas ticat Dieva dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un šāda paļāvība mums ir uz viņu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs. Ja zinām, ka viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa izlūgušies. Nu, kā tad šeit drusku apstāsimies, jo te patiesībā katrs teikums ir ārkārtīgi piesātnāts un piepildīts. Redziet, Jānis saka, to es rakstu jums, kas ticat Dieva dēla vārdam. Nu, mazs paskaidrojums. Grieķu valodā ir ļoti daudz gramatiskas konstrukcijas, kas izsaka ticību. Un ir, protams, tāda pat kā mums ar datīvu, kam ticēt, kā šeit Dieva dēla vārdam. Bet jāteic, ka šeit kaut kā tomēr būtu nepieciešams vēl precizējums rediģētajā izdevumā jaunā tulkojuma, jo te ir tieši tā pati forma un veids, kā Jānis arī to savu evaņģēlija sākumā raksta prologā. Viņš, proti, miesā nākušais vārds nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Tātad ticēt nevis vārdam, bet ticēt vārdā. Nu, vēl svarīgs paskaidrojums būtu arī mums latviešiem nepieciešams, ka šeit ir runa par personu vārdu. Nevis par sludināto vārdu. Ja? kā šeit varētu izklausīties, ja? Bet te ir runa par personu vārdu, proti gan pirmās nodaļas 12. Pantā, gan šeit ir pateikt vienu un tāpat lietu, ja? Kā mūsu ticība ir Jēzus Kristus personu vārdā, proti viss, kas ir saistīts ar viņa autoritāti, ja tā varētu teikt, kur ir klāt viņa personu vārdu zīmodziņš, ka saskaņā ar visu to mēs ticam. Mēs pieņemam visu. Redzot lielu jautājumu zīmi jūs acīs, sevišķi jau skatoties uz Žermenu, es mēģināšu to ilustrēt. Un ilustrācija, ko es pa laikam izmantoju šī izziņā, ir no manas vēl paša dzīves senāk laika, kad mana lielā meita, kurai tagad ir 32, ka viņai to brīd bija pusotrs. Tātad pirms 30 gadiem es strādāju par fotogrāfu, un viss manas fotolietas bija tajā pašā mūsu vienīgajā dzīvojumā istabā, kur bija bērns, un kur mēs dzīvojam un gulējam. Un, protams, man bija liels bažas, kas tagad būs, kad mans bērns paaugsies, un tur būs fotofilmiņas, kuras var skaist no kasetēm izvilkt. Tur būs dažādi objektīvi, un kur ir skaisti spīdoši tādi stikliņi, un visādi interesanti mehānismi tādi, kas bērniem ir ļoti interesanti, vai ne? Jā. Un es domāju, taču to bērnu nevarēs noturēt, viņš jau galā kaut kad pie tā viss tiks klāt. Jā, bet Dievs bija žēlīgs, un reiz bija tā, ka viņi tiešām neko neaiztika. Un reiz bija tā noticis, ka ātri uz darbu skriedams, es biju laikam fotoaparātā ielādējis filmiņu, un to kastīti, kas bija, es biju nomets, bet tā miskas laikam bija vai pilna bijusi, un tas bija nokritus tā kastīti, vai es biju garām aizmets. Un tagad to stāstīja, vai sievas mans jau aizmirs, ka tas bērns atnācis ļoti godbīgi, paņēmis aiz rokas, tagad, nezinu, vai sievas māte, un tagad virtuvē uz grīdas rāda to tukšo fotofilmiņas kastīti un saka, tēte. Un, protams, viņš grib pateikt, tas pieder tētim. Bet viņš nevarēja, tā kā viņš vēl gramatiku tik labi nebija apgūvis tas bērns, ja viņš bija tikai apgūvis vārdu tēte, tas viņam bija pilnīgs tabū, viņš nedrīkst to pat aiztikt. Viņš saprot, ka te kaut kur nevietā mētājas kaut kas tāds, kas pieder tētim. Ja? Būtībā, ja tā mazliet, ja mēs tā drīkstam, tad tas būtu tā, ka mana bērna apziņā viss, kas biju es, un viss, kas man pieder, ir tā kā ar manu vārdu zīmodziņu, tas ir tēte, ja? Vai tās ir manas kurpes, vai tās esmu es pats, vai tā ir fotofilmiņas kastīte, kas ir nokritus uz grīdas, vai tas ir mana soma, vai tā ir mana jaka, tas viss ir tēte. Tātad saskaņā ar visu to, kas ir tā kā ar manu vārdu apzīmogots. Un redziet, attiecībā uz mūsu ticību Jēzum Kristum, mēs varētu varbūt šo līdzību izmantot tādā veidā, ka viss, ko viņš ir darījis, un viss, ko viņš ir runājis, ir ietverts mūsu ticībā. Viss, kas ar viņa autoritāti ir saistīts, tas stāv pāri visām citām autoritātēm, visam citam absolūti. Proti, Jānis šeit raksta tiem, kas tica Dieva dēla vārdā. Tātad jūs pieņemat visu evaņģēliju. Jūs pieņemat visu kristīgo mācību. Neko citu tas nenozīmē. Jūs neko neatmetat, jūs neko neuzskatat par nesvarīgu. Un jums es rakstu tiem, kas tā ticat, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. To ir svarīgi zināt. Redziet, viņš pat nesaka, lai jūs, ka jūs varat ticēt, ka, vai cerēt, Viņš atkal saka šo drošo, lai jūs zinātu. Es jūs informēju. Redziet, cik tas ir svarīgi mums, ne tikai tiem, kuriem viņš to rakstīja. Jo mēs taču arī ticam Dieva dēla vārdā. Mēs ticam saskaņā ar visu, ko viņš ir darījis, ko viņš ir runājis, ko viņš ir pavēlējis.
Un tomēr kaut kur dzīvi kaut kur iekšas.
Redziet, un tāpēc viņš saka, to es rakstu jums, lai jūs zinātu. Lai jūs Žermēnu to zinātu. Lai Sandra to zinātu, Līga to zinātu, Andris, Jānis, lai visi to zinātu. Jo kā citādi vēl drošāk to pateikt? Tas jums ir, to Jānis raksta. Un viņš to raksta, kāpēc? Pirmkārt, nu, lai šiem cilvēkiem to nodod, bet lai tas arī paliek rakstīts. Lai tas paliek uzrakstīts, lai mēs to šodien varam lasīt un priecāties par to. Lai tas būtu uzrakstīts, lai tas būtu jau svēti raksti. Jā, lai nebūtu nekādu šaubu. Nu, lūk, tātad Jānis runā par mūžīgo dzīvību, un neko citu, kā mūžīgo dzīvi, viņš nesauc par dzīvību vispār, jo Dievs ir mūžīgs, un īstā dzīvība, kas ir atklājusies, par kuru viņš pašā sākumā raksta, un dzīvība ir atklājusies, viņa ir atklājusies Jēzum Kristum augšām ceļoties, tā ir mūžīgā dzīvība. Un tālāk viņš raksta, un šāda paļāvība mums ir uz viņu, ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs. Es domāju, ka tas ir tāds labs un ļoti svarīgs atgādinājums par Jēzus vārdiem, kurus Jānis arī ir savā evaņģēlijā mums arī uzrakstījis, kur Jēzus saka tā, ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Redziet, kā šie vārdi sasaucas. Jānis šeit raksta jums, kas ticat Dieva dēla vārdā, ja? Es rakstu, lai jūs zināt, ka jums ir mūžīgā dzīvība, un ja jūs ko lūdzat pēc Dieva gribas, tad tas arī jums tiek dots. Tātad, to pašu, ko Jēzus saka, ja jūs manī paliekat, tas nozīmē tātad, mēs ticam viņa vārdā, ja? Un viņa vārdi paliek mūsos, tātad mēs neko no tā, ko Jēzus ir teicis, neatstumjam. Varbūt kaut ko mēs nezinām, varbūt kaut ko mēs nesaprotam. Bet mēs neko neatstumjam. Viņa paliek mūsos. Jā, kādreiz varbūt nevisai labi saprast. Kādreiz pavisam nesaprotami. Bet mēs viņus tāpēc neatstumjam. Un šie vārdi dara to, par ko Jānis raksta arī savā vēstulē. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs. Tātad mēs no Jēzus vārdiem mācāmies, kāda ir Dieva griba attiecībā uz mums. Un šeit ir, man liekas, brīnišķīgs piemērs, ko es vienmēr esmu lietojis, bet viņš ir brīnišķīgs ar to, ka mēs visi viņu zinām. Un man liekas, ka viņš ļoti labi to raksturo. Mūsu attiecības ar Dievu veidojas līdzīgi, kā veidojas bērnu attiecības ar viņu vecākiem. Mēs to runājām, tie, kas bija nometnē, pat mums pat bija eksperiments tāds, ja? Jo mēs runājam par lūkšanu. Mēs palūdzām mamām, kurām ir vēl tādi mazi bērni, kur prot lūgt, lai viņi saskaita, cik reizes dienā, protams, nometne nav tāda parasta vide un nav tāda parasta mājas, normāla ikdiena, bet ir kaut kas atsevišķi, cik viņu bērni viņus ir dienas laikā lūguši un cik no tiem lūgumiem viņus ir pildījuši. Un tad arī mazliet pateikt, kāpēc kādu lūgumu ir uzklausīt un kādu nav uzklausīt. Bet pat bez šāda eksperimenta mēs visi to zinām, kā mazie bērni, kad viņi nu, tā kā sāk saprast, ka viss labās lietas iemnāk caur vecākiem, tikko iemācās runāt, un pat vēl pirms viņi iemācās runāt, viņi iemācās brēkt un ķērt kādreiz tik negantās balsīs, ka vecākiem uzreiz tirpas skrien pa muguru, vai ne, un viņi kādreiz pirmā reakcija ir, ka viņi ir gatavi uz visu, ka tik tas bērns neatkārtot šādu bļāvienu, ja, vai šādu bļaušanu. Nu, cik tas pareizi, cik te pareizi, tas ir cits jautājums, bet tātad ir kādi lūgumi, un jo mazāks bērns, jo šo lūgumu ir vairāk. Bet ja mēs skatāmies, cik procentuāli no šiem lūgumiem tiek uzklausīts un piepildīts, nu tas procents ir mazs. Jo bērns aug lielāks, jo viņš vairāk zina savu tēvu un savu mātes gribu, ja? Un to, ko vecāki grib viņiem dot, un ko viņi dod, un ko viņi dos, jo mazāk paliek lūgumu, bet jo lielāks paliek procents tādu lūgumu, kas ir piepildīti. Un tad, kad bērni ir pieauguši, tad viss, ko viņi lūdz vecākiem, tiek viņiem dots. Nu, tas ir pieauguša cilvēka rādītājs, ja tā var teikt. Viņš ir sapratis savu vecāku gribu, viņu pārliecību. Nu, jā, arī iespējas, jā, bet nu, ar Dievu tās iespējas tā kā nav robežu. Viņš neierobežots. Te ir tikai jautājums par gribu. Tas, ko Jānis saka, šāda paļāvība mums ir uz viņu, ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklaus mūs. Un būtībā, ja mēs ticam Dieva dēla vārdā, ja mēs pieņemam šo mācību, ja mēs paliekam savu ticību Jēzū un viņa vārdi ar ticību paliek mūsos, tad mūsu griba nonāk saskaņā ar Dieva gribu. Un mēs tik tiešām mācāmies lūgt no Dieva to, ko mēs zinām, kas ir svēta, šķīsta Dieva griba. Nu, būtībā Dievs gaida no mums šādas lūkšanas. Jo ir jau tā, ka mēs lasām, ka Dievs jau bez jūsu lūkšanas zina, kas jums ir vajadzīgs. Bet kāpēc tam mums būtu jālūdz? Tāpēc, ka tikai tad, kad mēs paši arī zinām, kas mums ir vajadzīgs, un to lūdzam, tad ir īsta došana un īsta saņemšana. Viņš grib, lai viņu lūdz, un lai viņu lūdz ar ticīgām sirdīm un ar gribu, kas ir saskaņā ar Dieva gribu. Ir daudz lietas, ko Dievs jau sen grib mums iedot, bet mēs tik negribam viņus ņemt pretī. Jā, varbūt mēs pat lūdzam, nu mēs zinām, nu kā Dievam tās lietas patīk, ka mēs lūdzam. Nu, lai nāk viņa valstība, viņa prāts, lai notiek, bet ja mūsu sirds tur nav īsti klāt, nu tad mēs to īsti nevaram saņemt. Viņš jau gan dod to, viņš jau gan dod. Bet tā došana kādreiz iet pa tādiem mums nesaprotamiem ceļiem. Nākamais teikums, ārkārtīgi pat to mums atklāja. Ja zinām, ka viņš uzklausa mūsu, ko lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa izlūgušies. Jānis tik jocīgi raksta, vai ne? Bet tas ir tāpēc, ka ikdienā mēs tik tiešām lūdzam, bet mēs domājam un ceram, ka kaut kā citādi Dievs to mums iedos. Un kaut kā mēs nemaz nepazīstam, ka tai brīdī, ka tas būtu tas, ko mēs būtu lūguši, vai ne? Bet ja mēs esam lūguši un zinām, kāda ir Dieva griba, un esam lūguši pēc Dieva gribas, mēs esam lūguši pēc pestīšanas, mēs esam lūguši pēc ticības, pēc mīlestības, un tad mēs redzam tos pārbaudījumus, kas kādreiz pār mums nāk, tad mēs redzam, ka dzīve paliek diezgan sarežģīta un nesaprotama. Tad ko saka Jānis? Tad tas arī ir tas, ko jūs esat lūguši. Tikai tas nāk pie jums diezgan neparastā un savādā, vēl nepazīstamā veidā. Nu, kādreiz mūsu lūkšanas zird arī vēlns. Un tad nāk kāds ļoti nopietnas pārbaudījums, kur iekrīt visi tie, kas novērš no Dieva vārdiem. Nu, ir, kur cilvēki kādreiz lūdz. Nu, kaut kādas, nu, es nezinu, tā kā tas visbiežāk saistīts ar sektantiem jūzmotājiem, kur lūdz ļoti pasaulīgas lietas. Piemēram, viņš lūdz mantu un pārticību. Nabadzībā būtu. Nu, viņš, nabadzība viņš lūdz pēc mantas. Un pēkšņi viņam rodas iespēja. Viņš pat ir lūdzis. Varbūt ne pārāk godīgā veidā, bet tik pie mantas. Kā? Es tā ir Dieva atbilde. Tas ir pilnīgi skaidrs. Re, ko tā manta ir. Tikai man drusku viņa kaut kā citādi jādabū un ir. Vai, piemēram, kāds lūdz pēc dzīves drauga? Un pēkši nākamā dienā viņa uzrunā kāds precēts cilvēks. Kā? Es taču lūdzu, pilnīgi skaidrs, tā ir atbilde uz manu lūkšanu. Tik acīm redzama. Tik pilnīgi skaidri. Paga. Ja tu zini Dievu gribu, Dievs savu gribu nemaina. Viņš liek laulību turēt svētu un svešu mantu neaizskaram. Tas nav no Dieva. Pilnīgi noteikti tas ir no ļauna. Bet tas nāk tādā uzreiz redzamā veidā. Nu kā, uzreiz? Uzreiz nāk tā, ka nu, esam to lūguši, un re, ko mums uz paplātīts, nu tā paplātīta drusku tāda šaubīga, bet tas, ko mēs esam lūguši. Un ļoti daudz tā iekrīt. Ļoti daudz tā iekrīt. Nu, protams, ja mēs neesam ar mieru, pārkāp Dievu bauslu un mēs esam lūguši, tad kādreiz to, ko mēs esam lūguši, tas pie mums nāk gandrīz vai tādā veidā, ka mēs to nemaz nepazīstam. Tas nav mums uz vienmēr uz paplātīts. Jā, var gadīties, ka nākamā dienā tas, nu, ir arī uz paplātīts. Pilnīgi skaidri un šķīsti un tīri, nu. Kā es vienmēr atceros to bezgali jauko stāstu, par vienu ļoti nabadzīgu ģimeni 90. Gadu sāk mazliet, kad diezgan grūti jau bija, kad tie pārmaiņas sākās mums, tad brīvi Latvija, daudzām ģimenēm bija ļoti grūti. Un tur bija viena ģimene, kas bija tikko nākuši pie kristības, un tur bērniem ļoti garšoja griķi. Un kaut kā tie griķi bija izbeigušies. Un audzēm bija pa ko nopirkt. Un tagad vajag saka, un kur ir griķi? Un vecāks saka, mums nav, vai griķi ir beigušies. Viņš saka, nu kā, nu, ja beigušies, tad mums vajag lūgt Dievu. Nu, tā jocīgi Dievs dod mums griķis. Nu, tā diezgan jocīga lūkšana, vai ne, vai kā. Bet bērns saka, tēti, mamma, lūksim. Un tagad viņi nolūdz to lūkšanu. Un nākamā dienā atnāk kaimiņš, viņš saka, ziniet, man te atveda griķis. Un man ir par daudz un vesela maisa, viņš saka, vai jums nevajag gadījumu. Nu, tur nav nekā tāda, kur varētu kaut kas aizdomīgs vai kaut kas nepareizs būt, ja? Ja viņš nākamā dienā būtu gājis un ieraudzījis, ka stāv piekabu un tur ir griķu maisa iekšā. Un būtu paņēmis, tad kā? Tad reku, man ir atbildi, reku, man ir griķi, ja? Es taču lūdzu no Dieva. Nu, tad tas, protams, būtu, tas būtu, nu, vēlnu piespēlēts pārbaudījums, ja? Nu, redziet, tāpēc Jānis ar šo 15. pantā piebilst šo te ļoti svarīgo lietu. Ja mēs lūdzam pēc Dieva gribas, vienalga, vai lai top svētīts viņu vārds, vai lai, es nezinu, mūsu attiecības ar mūsu mīļajiem cilvēkiem sakārtojas. Mēs zinām, ka tā ir Dieva griba, lai mēs turētu mieru un mīlestību savā starpā. Un nākamā dienā mēs ar viņiem sastrīdamies. Un aiznākamā dienā tas konflikts ir izaudzis par pilnīgi kaut ko neaptveram. Tad Jānis saka, ja zinām, tad arī to, kas saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Acīm redzot, tam ir jāaiziet pa tādu nesaprotamu ceļu. Beigās mēs to ieraugam un saprotam. Jā, Dievs to ir vedis pa saviem īpašiem ceļiem, mums neizprotam, tas vienos pēc tā nav izskatījies. Bet, ja mēs esam lūguši saskaņā ar viņu gribu, tad zinām, ka tas, kas mums nāk pretī un priekšā, ja mēs paliekam šajā gribā un paliekam viņu vārdā, neatkāpjamies no vārda, nemainām vārdu, nekrītam grēkā, pārkāpdam šo vārdu, atmezdam, ņemdam to, ko vēlns kādreiz savu viltībā piespēlē. Tad beigās tas arī būs, ko mēs esam lūguši. Nu, agrāk vai vēlāk. Kādreiz pavisam neparasti. Tur vienmēr ir tas jaukais stāsts un atgādinājums. Par Cahariju, Jāņa Kristītāja tēvu. Jūs atceraties to pavisam jocīgo stāstu, kur viņš bija ābar sievu Elizabeti taisni Dievu priekšā un dzīvoja pēc Dievu baušļiem, nu, tajā bauslības taisnībā nevainojami, nu, tajā. Un viņš tagad savu priesteru kalpošanu veikdams jau būdams vecos gados, ko tagad viņš redz eņģeli pie altāra, kaut kādu vīru, un tas vīrs saka, tavas lūkšanas ir uzklausītas Dieva priekšā. Kādas lūkšanas? Kādas lūkšanas? Nu kā, nu vai tad tu nelūdz, ka jums būtu bērns? Paga, nu bet... Kad tas bija viņš? Tas jau 20 gadus neko tādu neesat lūdzis. Un tad eņģelis saka, nu, jums būs bērns. Tad viņš tipiski tādā jūda man ir saka, es zinu.
Jā, zināju.
Kā, nu, kad kaut ko apšauba, ja, kad kaut ko apšauba, viņš saka, kā es to varu zināt, ko tu stāst man, ja, saprast. Nu, un eņģelis apvainojas, viņš saka, nu, ja tu šitā, tad paliksi mēms, kamēr tas viss notiks. Un... Tātad tā lūkšana netika uzklausīta agrāk. Viņiem likās, ka tas, vai tad tas nav pēc Dieva gribas. Jā, Dievs pat ļoti gribēja šo viņu bērnu. Pat ļoti. Jo šim viņu bērnam bija jābūt ceļa sagatavotājam Dieva dēlam. Bet tikai, lai salikt kopā visu, vislabākajā veidā, nu, Elizabetei nācās laist pasaulē viņu jau ļoti zalīdos gados. Jā. Bet, ko Jānis saka, ja zinām, ka viņš uzklausa mūsu, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam, es pat gribēju teikt, tieši to, ko esam no izlūkšies, lai arī tas tā varbūt nemaz neizskatās pirmajā brīdī. Bet tas ir tieši tas. Bet tas veids un laiks, kad un kā tas notiek, ir Dieva ziņā. Jā, un ne tā, kā mēs Dievam rādīsim, lūdzu Dievs šitā, tad es... Man pašam ir bijis tā, ka es esmu kādreiz iedrošinājies kādas lietas lūgties, un tai pašā laikā es dievu, tikai Dievs ne tā lūdzu, tikai lūdzu ne tā. Kā man nepatiktos. Un tieši tā tas arī notika. Tieši tā. Tā kā tas nevienmēr notiek tā, kā mēs to gribam, kā mums tas patīk. Bet, kad esam lūguši, tad zinām, ka tas, kas ar mums notiek, ir Dieva darbs, atbildot uz mūsu lūgšanām. Un tāpēc lūgšana vispār ir viena diezgan drosmīga lieta. Jā. Jo nevienmēr tas notiek tā, kā mēs, nu tā kā, tu, tā kā mums tas patiktos. Vai tā kā mēs to tā kā vēlētos. Jā. Nu lūk, tātad šeit ir brīnišķīga mācība par lūkšanu. Ka mums jāpaliek Dieva vārdos. Mums jāpaliek ticībā. Un tādā ticībā, kas ir saskaņā ar visu, ko Kristus ir darījis un teicis. Jo ir jau tāda ticība, kas nav saskaņā ar to, ko Kristus ir darījis un teicis. Kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus ir pasā svētkos Jeruzālēmē otrajā nodaļā. Kur tad, kad viņš šķīstīja templi, daudzi sāk uz viņu ticēt. Bet viņš neusticējās nevienam. Tāpēc, ka tā ticība viņiem uz Jēzu nebija saskaņā ar to, kas Jēzus ir. Bet tā viņa paša izdomāta ticība. Tā nebija ticība saskaņā ar Dieva vārdiem. Tā bija ticība saskaņā ar viņa sirds cerībām un gaidām un alkām un ilgām. Bet nekādā veidā nesaskaņā ar to, kas viņš bija. Un tāpēc viņš tiem neusticējās un sev viņiem neusticēja. Tā ticība bija it kā uz Jēzu, bet nevis saskaņā ar visu to, kas ir viņa vārdā, bet paši izdomāt, paši izfantazēt ticību. Bet šeit mēs runājam par ticību, kas ir Jēzum, kāds viņš ir, Dieva dēlam, kāds viņš ir. Savā vārdā, kā viņš ir evaņģēlijos, kā viņš ir savos darbos. Un tur mēs viņu satveram un tur mēs uz viņu ticam vārdā un sakramentos. Lūk. Tālāk Jānis runā par aizlūkšanu. Šai gadījumā par aizlūkšanu par tiem, kas grēko. Tālāk 16. Pantā mēs lasām. Ja kāds redz savu brāli krītam kādā grēkā, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un viņš dos tam dzīvību, tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par ko es nesaku, lai lūdz. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. Nu, šie ir vārdi, kurus, es domāju, jāsprot ir tajā kontekstā, ko arī Jānis iepriekš runādams par lielajiem Kristus ienaidniekiem, saukdams viņus par antikristiem, ja? Kur viņš jau iepriekš ir apskatījis. Proti, viņš ir runājis par ķeceriem un maldu mācītājiem, kas noliedz Jēzu tādu, kāds viņš ir, noliedz Kristu, miesā nākušu, bet viņi nenoliedz Kristu, kas dzīvo viņu iztēlē. Vai viņu rakstos kaut kādos. Viņi tikai noliedz Kristu, miesā nākušu, tādu, kāds viņš bija. Un te nu mums vienmēr ir jābūt ļoti labai asai garīgai redzēji. Ko apustulis Pāvils rakstīdams korintiešiem saka, ka viņiem tā ir trūkus. Ja pie jums nāk un sludina citu Jēzu, citu Kristu, jūs to uzklausat. Ja jūs saņemat citu garu nekā to, ko esat saņemši, jūs to labprāt pasaņemat. Tātad nevis viņi paliek ticībā, kas ir saskaņā ar evaņģēliju, kur Jēzus tiek dots, kāds viņš ir, bet kur Jēzus ir uzlabots, kur viņš ir tāds, kādu viņiem gribētos. Jo Jēzus, kas saka, kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav mans sienīgs. Jā, tas ir Jēzus, kur mēs zinām, kas viņš ir. Bet ja kāds, piemēram, sludina Jēzu, kas ir sektantiem, tāds Jēzus ir, kas saka, jūs esat kļuvuši Dieva bērni, un tādēļ jums būs laimīga dzīve, jūs būsat veseli un bagāti. Nekāda krusta nav. Tikai godība. Pasaulīga godība. Jā. Ja mums vajadzētu izvēlēties pēc savu miesīgā, grēcīgā prāta, kādu mēs Jēzu gribam? Vai tādu, kas saka, ņem savu krustu un seko man? Ciešanās, bēdās, pārbaudījumos? Vai tādu Jēzus, kas saka, tev visa kā būs gana, tu būsi laimīgs? Tikai viens ir patiesais Jēzus, bet viens otrs ir fantāzija un izdomu, antikrista Jēzus, ar kur viņš cilvēku skārdina, lai viņi no patiesā Jēzus novērstos un patieso evaņģēliju atstātu. Nu, lūk, tā tad nāves grēks, cik mēs saprotam, pēc Jāņa, vispirmām kārtām ir šādas ķecerības, kas kaut ko nepaties un nepareizi māca par Jēzu un nevis nezināšanas dēļ, bet jau ietiepības un bezdievības dēļ, kur ķeceri savā stūrgalvībā ir tik ietiepīgi, ka viņi ir nelabojami. Viņi tiešām ir nelabojami. Tā nav kaut kāda tāda lieta, ka viņiem tā kā nebūtu sapratuši kaut ko, vai kaut ko nebūtu zinājuši. Vai viņiem neviens nekad nebūtu teicis. Bet viņiem varbūt jau pat ir 100 reizes teikts. Bet viņi to nepieņem. Negrib to pieņemt, viņi to noraida. Lūk, un tas ir grēks uz nāvi. Tas ir grēks uz nāvi. Kur cilvēki netic patiesajam Dievu dēlam, kā viņš pie mums nāk vārdā un sakramentos, saskaņā ar to, ko apustuļi mums ir sludinājuši, bet viņi novērš no šīs nu, veselīgās, kā to apustuls sauc, kristīgās mācības, un pievēršas kaut kādām savām pasakām, kaut kādām savām blēņām, un neatsakās no viņām, ne par ko. Vēl vairāk viņi ir kādreiz tik viltus pilni, ka, lai saglabātu kaut kādu autoritātu baznīcā, viņi līdz zināmai robežai ir gatavi mācīt līdzīgi, kā māca baznīca. Bet tad, kad nu viņi redz, ka viņi šādu autoritātu ir iegūši, viņi paliek aizvien pārgalvīgāk, kā Jānis par to raksta, par antikristiem. Un pēkšņi viņi redz, ka tā ir pavisam cita mācība. Viņi ir bijuši, viņi no mums ir izgājuši, viņš saka, bet viņi nav bijuši mūsējie. Ar laiku ir atklājies, ka tā mācība, ko viņi patiesībā savā sirdī turējuši, ka tā atklājas aizvien vairāk un vairāk, un tik tālu, ka viņi vairs nevar palikt baznīcā. Un viņi noliedz, ko Jēzu tādu, kāds viņš bija, miesā nākušu. Bet viņi sludina citu Jēzu un citu evaņģēliju, paši izgudrotu, vai kāda gara iedvestu. Tā kā šādi ļaudis, ko Jānis sauc par antikristiem, ķeceri un maldu mācītāji, ir tie, kas ir krituši nāves grēkā. Jo šis ir vienīgais grēks, no kur nav atgriešanās. Jā, tas ir patiesi grēks pret svēto garu. Kur Dieva vārdu mācība tiek spītīgi noliekt, zaimot, atmest. No šādiem ļaudīm neko nevar vairs padarīt. Tāpēc apustuls Pāvils ir teicis, no ar šādu, ar ķeceri, vienu vai divas reizes runājis, pamācījis, viņu no tādu novērsies. Šeit tas nav iespējams. Tu zaudēsi laiku, tu nevarēsi viņu atgriezt šā vai tā. Un šeit Jānis saka, nu, es pat par tādu nesaku jums lūgt. Kur, piemēram, mēs zinām kādu ķeceri, nu, Kādreiz mēs domājam, tas mīļais brālis vai vienalga vai māsa ir vienkārši, nu, maldos un par viņu vajag lūgt. Nu jā, bet ja mēs esam runājuši un viņš jau ir daudzkārt dzirdējis un brīdināts un evaņģēlijs viņam ir atgādināts, bet ja viņš aizvien paliek pie tā spītīgi, vēl vairāk māca citiem un ap sevi pulcina ap šādu viltus evaņģēliju kādreiz liels pūļus, tad Jānis saka, es pat jums nesaku par tādiem dievu lūdu. Viņš gan nesaka, ka nedrīkst. Tas ar. Bet viņš nesaka par tādiem dievu lūdu. Un Luters savā komentārā piemin, man liekas, ļoti labu piemēru. Kur tad, kad bija šis dumpis pret Mozu, kur bija šis Korah, Abirām un viss tas... Tā kompānija, viss, kas bija pret Mozu nostājušies, un viņi teica, mēs arī esam Dieva ļaudis, kāpēc Mozus viens pats te iedomājas, ka viņš ir Dieva cilvēks, bet tie bija ķeceri, tad Mozus lūdz Dievu nepieņem viņu upuri. Un jūs atceraties, ja, kad tā šo ķeceru bojai bija uzskatām traģiski, visas draudzes atspriekšā. Nu, tā tad viņš, nu, nelūdza par viņiem, tāpēc, ka viņi atsiemezot bija ļoti dziļos maldos un ļoti spītīgā pretestībā, ka tā nebija aiz nezināšanas, tā bija nostāšanās pret patiesību. Nu, un tāpat arī es domāju, ka baznīca nekad īsti par tādiem spītīgiem ķeceriem arī, nu tad, kad ir bijis redzams, ka viņi īsti ķeceri, ka viņi arī par viņiem nelūdz. Nu, tā ir tāda smaga lieta, bet tur arī otra puse. Ja nav šī ķecerība, ja nav šī Dieva vārda noliekšana, tad faktiski par visiem citiem grēkiem. Ir jālūdz un var lūgt. Tad tie ir visi tie citi grēki, kur Jānis saka, ja kāds redz savu brāli krītam kādā grēkā, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu. Un viņš dos tam dzīvību. Protams, dos atgriešanās žēlastību. Dos piedošanas žēlastību. Kādreiz cilvēks savā grēkā un izmisumā un bezcerībā iekritis, bez citu cilvēku aizlūkšanā nemaz nevar uz ceļa atpakaļ tikt. Un Dieva grība ir, ka mēs par tādiem lūdzam. Tātad šeit vēlreiz Jānis īpašā veidā pasaka, ka Dievs vēlas, lai grēcinieki tiek atgriezti. Šāda paļāvība mums ir uz viņu, kā lūko lūdzam pēc viņa gribas. Viņš uzklausa mūs. Tātad tā ir Dieva griba, atgriezt grēciniekus. Tā ir Dieva griba, ka tie, kas ir krituši grēkos, lai kādi grēki tie arī nebūtu, protams, izņemot šo te ietiepīgo ķecerību, kas ir grēks pret svēto garu un svētā gara zaimošanu, nāves grēks, ka Dieva griba ir, lai tie atgriežas un dzīvo. Un grib viņiem dāvāt dzīvību. Mūžīgo dzīvību. Nu, lūk. Tālāk, 18. pants. Mēs zinām, ka ik viens, kas zimis no Dieva negrēko, bet Dieva dēls viņu pasargā, un ļaunais neaizskar viņu. Nu, šeit ir zināmas grūtības ar tulkojumu. Burtiski šis teksts skan šādi. Mēs zinām, ka ik viens, kas zimis no Dieva negrēko, bet no Dieva dzimušais viņu pasargā un ļaunais neaizskar. Jautājums par to, kas ir šis no Dieva dzimušais. Nu jā, tas ir tas tulkojums, ko mēs esam izvēlējušies. Bet ja mēs skatāmies vecajā tulkojumā, laikam nevienam vairs vecais kaut kā nav priekšā, tad es ņemu te pat man par roka ir. Un tur ir tā, mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis pasargās sevi, un ļaunais neaizskar viņu. Bet tur nav pasargās sevi, seuton, bet tur ir autom, viņu, autom. Un tas ir tāda, tā jocīga, tad tā izpratnē, ja, nu, protams, nu, nav jau, ja mēs tā varētu teikt, teoloģiski, gluži nepareizi, ka tas, kas no Dieva dzimis, viņš sevi sargā, viņš sargājas no grēka, tas ir pareizi. Nav jau nepareizi. Jautājums tikai ir nu, par to, kurš ir tas labākais tulkojums tam Jāņa sacītajam. Ja? Tātad, vēlreiz atkārtoju burtiski, mēs zinām, ka ik viens, kas dzimis no Dieva negrēko, bet no Dieva dzimušais viņu pasargā. Ļaunais neaizskar viņu. Nu, iespējams, jā, bet es tikai gribu nu, pateikt tā, kad jūs redzat kādreiz, cik grūti ir iztulkot. Arī tas ir pareizi, vai ne? Mēs varam teoloģiski, jebkuram tulkojumam ir jābūt, nu viņam jābūt teoloģiski pareizam, lai viņš neizsaka kaut kādu aplamību, ja? Lai cilvēks lasot, nu tur, nu neatdurtos pret to, kā pret kaut ko, nu tādu aplamu, ja? Nu, tas ir svarīgi, jo, protams, ka teoloģiski būtu pareizi gan sargā sevi, gan ka Dieva dēls viņu pasargā, ļaunais neaizskar viņu. Nu, šā vai tā, es domāju, abas lietas ir pareizas, un abi tulkojumi ir teoloģiski pareizi, bet, nu, šeit jūs redzat interpretāciju, ka, nu, šis no Dieva dzimušais viņu pasargā. Bet, nu, tā ir, zinām, tulkojuma šeit problēma, ja? Tātad, ļaunais neaizskar viņu. Apustuls Pēteris runā par to, ka ļaunais, jeb sātans, jeb velns, staigā apkārt rūgdams kā lāvu, meklēdams, ko viņš varētu aprīt. Kas atkrīt no šīs ticības saskaņā ar visu? Kas iekrīt ķecerībā? Tas ir aprīts. Nē, nu, viņš jau vēl aizvien tāpat var staigāt, turpināt pa pasauli, varbūt cilvēku cienīts, ieredzēts, tas jau nenozīmē, ka viņš uzreiz ir beigts pa galam un viņu ieliek zārkā un ierok zemē. Nē, viņš kādreiz ir ļoti dzīvs. Vēl vairāk cilvēki par viņu sajūsminās daudz vairāk nekā pirms vēlns viņu bija aprīs. Bet, kad vēlns viņu ir aprīs, tad viņš ir vēlna ļaudīm pieskaitīts. Ja. Tātad, kamēr mēs paliekam Dieva dēla vārdā, proti, kamēr mēs ticam saskaņā ar to, ko viņš mums ir devis, un nenovēršamies no tā, un neko no Dieva vārda neatmetam, vēlns mums neko nevar izdarīt. Viņš var biedēt, viņš var staigāt apkārt rūkt. Nu, iedomājieties, ja staigāt apkārt lauva rūgdams, un mēs šeit sēžam iekšā. Nu, mēs dzirdam, ka viņš rūts. Nu, ārā nējam, vai ne? Ja ārā nējam, sēžam iekšā, un esam drošībā, ja? Bet, protams, ka ir bailīgi, vai ne? Ir bailīgi. Un, ka kāds domā, nu, var jābūt, ka tik ļauni nebūs. Un iziet ārā, un tad, nu, mēs par to vairs neko, tad varam arī, nekāda garantija nav vairs, ja? Un tāpat arī, ja mēs esam ticībā saskaņā ar visu, ko Dieva dēls darīs un runājis, un mēs paliekam šajā glābjošajā ticībā, tad tik tiešām esam Kristus miesas locekļi, un ļaunais nevar mūs satvert. Jā, viņš var biedēt, viņš var uzmākties, bet mēs paliekam uzvarētāji, kā arī Jānis iepriekš teica, un šī ir tā uzvara, kas uzvar pasauli, jūs ticība.
Pēc slimības, taču viņš jau pestītais mums tas slimības.
Nu, protams, ka nē, bet es domāju, ka tā slimības ar mūs ķerne bez dievziņas, taču, protams, vai ne?
Nē, es neticu, ka dievziņas.
Dievs nemaz nezinu. ka mēs slimojam.
To viņš zina gan, bet tas zina nav. Gan.
Mēs zinām, ka mats nekrīt no mūsu galvas bez viņa ziņas, jā. Nu, jāteic tā, protams, ka mēs aiz vienu vēl esam šajā pasaulē, vai tad mēs neesam lūguši. Dievs atpestī mūs no ļaunā. Vai mēs to gribam vai negribam? Nu, dabīs gribam. Nu, tā klausieties tālāk. Mēs zinām, ka esam no Dieva un visu pasauli grib mums ļaunumā. Visu pasauli ļaunā varā. Nu, kā mēs varam veseli aiziet no šīs pasaules? Bet mēs esam lūguši atpestī mūs no ļaunā. Tas nozīmē arī ņem mūs no šīs pasaules kādreiz prom, kā Luters ir teicis, no šīs bēdi ielejas pie sevis debesīs. Tas nenotiek uzreiz, jo nenotiek, kā es teicis, ne visas lietas notiek tā, kā mēs to uzreiz redzam un pazīstam, un neuzreiz notiek. Protams, mēs lūdzam atpestī mūs no ļaunā, tas nenozīmē, ka tulīt pat Dievs ņem mūs pie sevis debesīm. Bet viņš mūs vada uz turieni. Un ja pasaule ir šī ļaunā pasaule, nu kā mēs no viņas varam citādi tik prom, kā tikai nu, nomirdami, nu? Saslimdami, nomirdami, tas ir normāli. Mēs esam to lūguši. Mēs esam to lūguši, bet tas pie mums notiek ne tā, kā mēs to esam izfantazējuši. Bet tā, kā tas ir tas ceļš, kādam viņam jābūt.
Kas jādara saskaņā Jēzus Kristu, kā jādzīvot?
Nu, tas tā, nu, ticot viņa vārdā, ticot viņa evaņģēliem, paļaujoties, ka galu galā mēs esam viņa rokās, ka viņš neļaus mums pazust. Un tas, ko mēs lūdzam, mūsu tēvs kaut vai lūgdam, mums tiek dots, lai arī nevienmēr mēs uzreiz redzam to un pazīstam. Bet tas mums tiek dots. Tāpat arī viņš mums savu šai ļaunumu pasaulē izvadīs. Mēs esam lūguši atpestī mūs no ļaunā. Viņš saka, labi, mīļais bērns, es to darīšu. Protams, tā mums vairs nekas nesāpēs. Pilnīgi pareizi. Bet šeit, no, palikt šajā ļaunumu pasaulē, pat pilnīgi veselam un absolūti bagātam. Laime vēl neiestāsies nekā. Nu, lūk, un mēs zinām, ka esam no Dieva, mēs piedaram Dievam, esam no Dieva, bet šī pasaule nav vēl Dieva valstība. Viņa ir ļauna, grimus ļaunumā. Un mēs to ļaunumu jūtam sevī arī pašos. Tajā savā vecajā ādamā, kas mums velks līdzi. Un katru dienu, kā Luters saka, augšām ceļas, ja, mūsu grēcīgā daba, mūsu ļaunās iekārs, kas mums ir no tā vecā ādama, tas ar piedar šai pasaulē, bet mēs tomēr nepiedaram, mēs esam no Dieva, mēs esam Dieva bērni. Un Dievs mūs izved no tā, kas ir šīs pasaules daļa. Atkal, runājot par šo te pasauli, par vārdu pasauli, ir jāatgādina, ka vispirms jau pasauli ir Bībelē tā visbiežāk lietotā nozīme vārdam pasauli ir grēka likumsakarības, kas valda pār jā, cilvēkiem un visu Dievu radīt. Tas ir pasauli.
Jā, un man pareiz tur, kad, vai tu guli Dievs tajā grāmatiņā, vai ne, tur, ka Dievs, tas ir, ka velns ir ķēdes un Dievu rokās, kad, ja kaut ko, kad
ar Dieva ziņu viņam tiek dots zinām vara. Jā.
Viņš palaiž vaļīgāk, ja kaut ko cilvēks kaut ko sāks.
Nu, tas ir tas, ko varbūt mēs arī caur Bībeles stundām mēģinājam saprast un uzņemt un paturēt to, ko mēs ieap grāmatu lasīdam. domājām un runājām, ja? Jo tur jau var viss tās ījaba nelaimes. Gan ījaba, gan mūsu dēļ. Dievs ļāva tam vēlnam kaut ko darīt. Mocīt ījabu. Bet beigu beigās tā bija vēlna sakāve un ticības uzvara. Tas, ko tā grāmata apliecina. Ja? Tā kā Dievs ļauj notikt šīm lietām, un jāteic tā, jo mēs esam stiprāki, jo kādreiz Dievs vairāk ļauj tam notikt, lai mēs kļūtu vēl stiprāki. Jo tie, kuriem ir daudz uzticēts un kuriem ir dots spēks un varēšana, tiem arī daudz ir jānes. Un viņu pašu labā tas tā ir. Un tas tāpat kā, nu es nezinu, nu atkal varbūt tāds neveikls piemērs, bet ja treneris redz sportistus, vienu tikko iesācēju jaunu, viņš viņam neliks pildīt to pašu, ko viņš sporta meistaram liks treniņā darīt, vai ne? Protams, ka ne. Tieši tāpat arī Dievs, viņš zina mūsu iespēju robežas, un viņš zina, ka mēs tiekam veidoti šajās cīņās, pārbaudījumos, sāpēs un ticībā. Tāpēc, ja es teicu, ņem savu krustu, es ņem savu bļodu un karoti, un seko man. Ņem savu lielo maku un seko man. Ja? Viņš teica, ņem savu krustu un seko man. Ja? Nu, pareizi. Nu, tāpat kā, kad jaunais puika atnāk trenēties sportā, viņam tās prasības ir pavisam vieglas. Un jo viņš ilgāk ir, jo viņam paliek viņas smagākas. Nu, protams. Nu, tas ir neveikls tāds salīdzinājums, bet, nu, kaut ko viņš pasaka. Kaut ko viņš mazliet pasaka.
Dievam jārēķinās ar vēlmēm.
Es domāju, ka tas tāds savāds jautājums, kuru es tā uzreiz nevaru atbildēt, es domāju, ka kādā nozīmē. Protams, ka viņš, nu, jārēķinās. Jā un nē. Jo Dievs jau visu laiku zina, ka tas vēlns apdraud viņa izredzētos. Ka viņš staiga apkārt rūkdams kā lauva. Nu, tādā ziņā Dievs to vienmēr tur vērā. Jautājums, vai, nu, atkal, nu, cik, vai Dievs tad tikai tik, cik vēlns viņam atstāja var un rīkojas. Nē, Dievs rīkojas un dar un var, ko vien viņš vēlas. Tā kā, tas būtu, nav jāreitinās, nē, bet tas, ka viņš zina, ka viņš ir, tas būtu jā. Nu, tādā zināmā veidā, nu, ar nosacījumiem to pareizi paskaidrot, mēs varētu teikt, jā.
Jā, tas ir 10 000 ilgi ir arī to, ka vēlns ir bezspēcīgs, neko. Ko viņš
Kādā ziņā?
Visi cilvēki jau nav viļukas pakļaujās.
Protams, jā, bez šaubām, jā. Un vienīgais, kas var mūs no vēlna varas paglābt un turēt, tas ir tik tiešām šī ticība saskaņā ar Dievu vārdu un pilnīgi paļāvība un zināšana, ka mums ir mūžīgā dzīvība, ka mums viņi vairs nav ne jānopelna, ne jāizcīna ar kaut kādiem darbiem vai pašpilnveidošanos, lai cik mēs sev nešķistu nepilnīgi un vāji un grēcīgi, mums ir mūžīgā dzīve, tas, ko Jānis raksta, es gribu, lai jūs to zinat. Jūs, kas ticat, jums ir mūžīgā dzīve.
Es nezinu, aizmirst, ka būs tiesa būs tomēr.
Bez šaubām, mēs priecājamies un ilgojamies pēc šīs tiesas. Jo šī tiesa ir par mūsu mantojuma daļu, ko mēs varēsim saņemt. Un bez šī tiesas lēmuma mēs nevaram saņemt šo mantojuma daļu. Un mēs gaidām ar prieku.
Tad vairs nebūs ļaunā.
Mēs gaidām nevis kā krimināli noziedznieki, jo mūsu grēki ir piedoti. Mēs negaidām tiesu, kas mūs tiesās, bet mēs gaidām tiesu, kas mums piešķirs to, kas mums, kas ir mūsu daļa. Un tas vairs nav tās divas dažādas tiesas, jūs saprotat? Arī šai pasaulē tāpat ir, vai ne? Ja kāds grib savu mantojumu saņemt, gaida tiesas lēmumu, lai viņš varētu sākt savu mantojumu lietot, viņš taču gaida ilgodamies. Šeit kaut ātrāk tas būs.
Mūsu tiesa būtu arī nepareiz, bet tā dieva
bet, tiesa. Ne, nu, bet šaubam, tas tikai to prieku vairo. Jā, tas tikai šo prieku vairo, tādī ziņā. Nu, lūk. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un devis mums saprašanu, ka atzīstam patieso, un mēs arī esam šajā patiesajā viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargieties no elkiem. Nu, tātad šeit gramatiski tā Jānis ir vienā elpas vilcienā. Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visu pasauli grim uz ļaunumā, bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un Devis mums saprašanu, ka atzīstam patieso, un mēs arī esam patiesie viņa dēlā, Jēzu Kristu. Tātad tas būtu jālas kopā ar 19. pantu vienā elpas vilcienā. Jo citādi tā gramatika, tā sintaks tur ir tāda, nu, kur mazliet neskaidrība rada. Proti, ka mēs esam no Dieva, tas ir kā lielais virsraksts. Un Dieva dēls ir nācis un devis mums tādu saprašanu, ka atzīstam patieso. Un mēs arī esam patiesajā, proti Dieva dēlā, Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Nu, tie ir gramatiski, te būtu skaidrs, ka vārdi patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība ir attiecināt uz Jēzus Kristu Dievu dēlu. Tātad viņš ir patiesais Dievs, tāpēc viņš var mūs pievest pie Dieva. Tāpēc būdami viņā mēs esam Dievā, būdami ticībā viņa vārdā mēs esam no Dieva dzimuši, tātad Dieva bērni. Ja? Un nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Tā ir pilnīga līdzdaļa pie dievišķās dabas, caur Jēzu Kristu, jo viņš ir patiesais Dievs. Un viņš ir arī mūžīgā dzīvība, mūžīgās dzīvības dāvana. Nekur citur mēs to nevaram iegūt. Un viss cits ir tikai elki. Tāpēc viņš arī noslēdz bērniņu sargieties no elkiem. Viss, ko ir izdomājis cilvēku prāts, viss, ko ārpus Dieva vārdu mums sludina kā ticību, reliģiju, pestīšanas vai tikuma vai pilnveidošanas ceļu, tā viss ir elka kalpošana. Tāpēc iepretīšai patiesības atziņai, Dieva patiesības atziņai, Jānis vēl beigās šo te brīdinājumu. Nenomaldieties, sargieties no elkiem. Nu tā, tas būtu arī Jāņa pirmās vēstules noslēgums. Mēs esam tā diezgan rūpīgi un nesteidzīgi šai vēstulē gājuši sauri un ar dievpalīgi esam nonākuši līdz arī beigām. Žēl, ka tā, viņa varēja būt 10 reizes garāk. Man sagādāja lielu prieku lasīt un pārdomāt, bet, nu,
jā. Vai tas nav tā, ka tā Dieva grib arī cilvēku slimības un ciešanas, ka tā arī ir Dieva grība?
Nu, redziet, ir svarīgi, ka mēs Dieva gribu uzzinam nevis no kādām, nu, tādām cilvēciskām domām, kas izriet no mūsu pārdomām par Dieva gribu un visvarenību. Bet lai mēs par Dievu runātu un domātu saskaņā rakstiem. Un tur mums ir atklātā Dieva griba, ja? Tāpēc teologi runā par atklāto Dieva gribu un apslēpto Dieva gribu. Un kas ir apslēpts, kas ārpus rakstiem, kas mums tam atklāts, ja? Par to, kas ir Dieva grība vai Dieva prāts vai Dievs pats, mēs nevaram neko spriest. Ja? Bet mēs skatāmies pēc atklātā, pēc Dieva vārda. Un, protams, ka ir brīži, kur mēs redzam, ka Dievs uzsūta slimības cilvēkiem. Jā, Dievs uzsūta kā brīdinājumu, kā sodu, teiksim, mēri. Ja? Izraēla tauta bija pakļauta mērim Dāvida ieviestās tautas skaitīšanas dēļ. Atcerieties, ka Dievs jau teica, nu, ko tu tagad gribi par to? Vai 5 dienas nokļūt, kā saka, arābu pavasarī? Vai mēri? Viņš teica, labāk Dievs būtu tavās rokās, nekā cilvēku rokās. Un viņš pateica, nu, tad nāc mēris, ja? Vai arī citviet, kur mēs redzam, kur tik tiešām, nu, ir kāda slimība, nu, tā kā Dievas sots, vai kā brīdinājums, vai kaut kas tāds. Tur mēs varam par to runāt. Bet tā, ka visumā vienmēr un visur teikt, ka slimība ir Dieva griba, nē, mēs lūdzam, lai Dievs palīdz slimniekiem, mēs aizlūdzam par viņiem, un Dievs grib, lai mēs aizlūdzam. Un palīdz, protams. Pat ja kaut kādā no brīdī mums šķiet, ka kaut kas no tās slimības paliek, jo tik tiešām, nu, ir slimības, kas mums neatstāja mūža gaitā, tad tomēr mēs tikai varam saprast, ka ja mēs nebūtu lūguši un nebūtu Dieva bērni, tad droši vien, ka šīs slimības mums būtu jau pilnīgi izpostījušas. Bet tā mēs varam pateicību Dievam ar viņām dzīvot. Un kādreiz arī tad Dievs viņus izmanto, nu, tādā mūsu labā, mūsu slimības. Es esmu jautājis tā kādreiz cilvēkiem, kuri no ar savu slimību tā sadzīvo un ilgstoši ir draudzē un lūdz par to un daudzkārt ir lūguši, tāpat kā Pāvils 3 reizes lūdz par to slimības jiem bija. Es nezinu, kas bija, bet viņš 3 reizes lūdz. Bet Dievs teica, tev pietiek ar manu žēlastību. Ja? Un šie cilvēki saka, nu kāpēc Dievs man neatbrīvo pilnībā no tās slimības? Es saku, nu bet kā būtu, ja tev nebūtu šī slimība? Pirmajā reizē, kad tu par viņu lūdz, pēkšņi Dievs tev atņem to slimību. Vai tu būtu baznīcā šodien? Vai tu būtu pie Dieva? Nē, tas cilvēks godīgi saka, nebūtu. Es būtu pasaulē. Dievs zina, kuram, ko un cik un kad un kādā veidā vajag. Viņš zina. Protams, ka Dievs grib, lai mēs esam veseli, priecīgi un laimīgi, un tādā mēs mūžībā būsim. Mūžībā mēs būsim. Bet pasaulē, kas ir ļaunumā grimus, mēs īsti tādi maz nespējam būt. Nespējam būt. Tā kā viena daļa slimību tiek dziedināts, mēs lūdzam, un tas ir pilnīgi uzskatām un brīnišķīgi. Viena daļa tiek paturēts kā krusts mums, bet mēs esam lūguši. Un tad, ja mēs esam lūguši un Dievs neatbrīvo, mēs zinām, nu tā tad, nu, tā, Dieva griba ir bijusi, ka mēs paliekam tajā, kā mēs esam ar to, kas mums ir. Bet tas skatījums ir uz mūžīgo dzīvību un uz to, ko mēs esam lūguši, taču arī mēs esam lūguši ne tikai Dievs atbrīvo mūs no mūsu kaitēm un slimam, mēs esam lūguši, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek un atpestī mūs no ļauno. Mēs esam lūguši. Un Dievs to dara.
Vai tad palūk par ielu? Viņai ir
asiņošana. Jā, mēs zinām, mēs jau esam svētdien ar lūguši, un otrdien esam lūguši, un šodien ar lūgsim. Jā. Oh. Jā, lūksim, jā, jā.
Varbūt vēl vienu pat jautājumu par to nāves grēku, jo man nesen sanāca viena saruna ar vienu katoļu māsu, un viņa runāja, ka viņa vairākas reizes ir arī mēģinājusi arī ar saviem priesteriem runāt, viņa īsti, viņa nav neviena atbilde tā īsti apmierinājusi, bet es domāju, ka es viņu iedošu arī šo Bībeles stundu noklausīties, un arī jūs teicāt, ka pirmkārt, tā ir ķecerība un tā ir krišana ķecerībās.
Jā, vai un spītīgi ietiepība palikt šeit.
Jā, spītīgi ietiepība palikt tajos. Vai ir otra kārta vai ir treškārta?
Es domāju, ka tas būtībā ir tas pats, par ko arī Jēzus teica, kā par grēku pret svēto garu, ja? Jo šo grēku pret svēto garu bija, nu, tas konteksts, kur to Jēzus saka, acīm redzot bija izdarījuši tie farizēni raksta mācītāji, kas tiepās pret patiesību, ja? Tātad ķeceri, maldu mācītāji, ja? Kas pat redzēdami Dieva darbu Jēzu, piedēvēja to vēlnam un noraidīja un tiepās pret to, ja? Nu tā tad, tas ir tas pats būtībā, ko jūs teicāt, ķecerība, jeb grēks pret svēto garu, tas viens un tas pats. Lai varbūt mazliet paskaidrotu, nu tādā kontekstā, kas noteikti varētu būt prātā un padomā mūsu katoļu brāļiem māsām. Ir, protams, arī apzīmējums nāves grēks baznīcā, kas atšķiras no tā, par ko mēs nu pat runājām. Proti, vispirms mēs redzam svētajos rakstos, ka ir kādi noteikti grēki, par kuriem soda ar nāvi, kur tiek prasīts nāves sods. Ja? Piemēram, slepkavība, dieva un vecāku zaimošana, tur kaut kādi netiklības grēki un tam līdzīgas lietas, par kuriem mēs lasām, vecajā derībā, ja, ir prasīts nāves sods. Ja. Nu, tos kādreiz sauc par nāves grēkiem, bet mēs saprotam, ka uz to neatiec, ka par tādu mums nevajadzētu lūgt, vai ne? Mēs saprotam, ka tie ir, nu, jā, laicīgais sods par to ir nāve, bet ja cilvēks atgriežas un meklē žēlastību, tad tāpat kā noziedznieks pie krusta, blakus Jēzum, nožēlodams un atzīdams un saņemdams Dievu žēlastību ticībā uz Jēzu, viņš var būt paradīzē. Ja? Tā kā tā ir tā terminoloģiska atšķirība, numur viens. Proti, ka ir lietas, kas saskaņā ar Bībeli, ko sauc par nāves grēkiem, tāpēc, ka laicīgais sods par to ir nāves sods. Bet tas nav grēks uz nāvi, par kuru runā Jānis savā vēstulē. Protams, vēl nākamā lieta, kas ir tie astoņi nāves grēki, kas ir Romas katoļu baznīcā. Kas tur ir? Lepnība, dusmas, tur alkatība, rīšana un tam līdzīgas lietas. Tas ir tāds cilvēku izgudrojums, ja. Un es domāju, ka varbūt tieši pat šis, ja, tie astoņi nāves grēki, kādi viņi ir katoļu baznīcā, kā viņi nosaukt, nu, viņi, protams, briesmīgi, šausmīgi grēki, kas ļoti samaitā cilvēku un tā tālāk, bet, un ja cilvēks neatgriež, tad, protams, viņš iet nāvē, ja, bet arī tur tas nav domāts, ka šie cilvēki nevarētu no tā atgriezties. Ja, no šiem pat no pašpasludinātajiem baznīcas pasludinātajiem nāves grēkiem. Tā kā tas arī nav tas, par ko Jānis raksta, ja? Arī pat tajā paša katoļu izpratnē. Bet es domāju, visvairāk viņiem jaucas galvā tas terminoloģiski, ka ir šie baznīcas pasludinātie nāves grēki astoņi, ja? Un šeit kaut kas līdzīgs skan Jāņa vēstulē. Grēks uz nāvi. Un es domāju, ka tu neskaidrību šajās lietās, kur no vienas puses baznīca ir ļoti striktu un tādu nesaudzīgu spriedumu par dažiem grēkiem izteikus, nosaukdami viņus par nāves grēkiem, ja? Un tad tur no tā izriet jau vesela teoloģija. Un te Bībelē, kur par grēku uz nāvi tiek saukts kaut kas pavisam cits, ja? Un tur, acīm redzot, ir tās grūtības to visu izskaidrot un salikt un vienu no otra nošķirt un cilvēkiem izstāstīt. Iespējams, ka tā. Es domāju, ka tā varētu būt tā problēma. Bet tas nav nekādā saistībā ar tiem baznīcas, tiem astoņiem nāves grēkiem, vai tiem bībeles, vecās derības grēkiem, par kuriem nu, ir nāves sots paredzēts. Ja? Bet te ir runa tik tiešām par šo te grēku pret svēto garu, proti ķecerību un spītīgu palikšanu ķecerībā un pretošanos patiesībai.
Nāves grēks ir uz pazušanu, ja?
Jā, grēks uz nāvi, nu tas ir tas, kas tik tiešām no kur nevar atgriezties, kas ved uz nāvi, jā. Kur cilvēks paliek savā ietiepībā, lai cik viņam to arī neteikt un neatgādināt, viņš paliek savā ķecerībā, turklāt viņš nemaz nebīstas un nenožēlo un nevienu brīdi viņa sirdsapziņa viņā neierunājas. Ja? Viņš ir tādā paštaisnībā, tajā ķecerībā. Nu, tas ir grēks uz nāvi, jā, tas ir, kur nevar, nav iespējams šādu atkritušu no patiesības atgriezt, jeb šādu jau izkūņojušos antikristu, jā, kas ir bijis draudzē, bijis it kā tajā paša apliecinājumā, bet aizgājis prom un pavisam citu mācību par citu Jēzu un citu pestīšanu un citu evaņģēliju viņš tagad māca, jā. Ka tāds nav iespējams caur grēku nožēlu vairs atgriezt. Jo viņa sirdsapziņa jau ir mirusi.
Es domāju, ka savu mammu, viņa man neļauj pat pieminēt Dievu, neko neteikt no savas domas un to, ko es zinu par Dievu, ko es esmu apgūst. Es nedrīkst pat pieminēties. Kā to varētu raksturot?
Nē, tas nav grēks uz nāvi, tas vienkārši neticīga cilvēka reakcija. Jums vajag turpināt par viņu lūgt Dievu.
Nu jā.
Neko vairāk nevajag.
Viņa man pilnīgi neko neļauj pat ieminēties. Viņa saka, ka tu vispār nerunā.
Jā.
Un es jūtos pilnīgi pazudusi viņas priekšā.
Jā, nu tā ir vienkārši man parasta neticība. Jā, parasta. Lai Dievs dod atgriezties. Un...
Jā, es arī ļoti gribētu, ka viņa saprast, viņa nav slikts cilvēks.
Bet... Jā. Varbūt, ka kaut kādā veidā arī kādreiz ir...
Jā, neko viņai palīdzēt. Jā.
Es domāju tā, ka bieži vien tās lielākās grūtības ir vecākiem uzklausīt kaut ko no bērniem.
Jā.
Ir sevišķi tik radikāli viņa dzīvē, kā ticība un neticība, tās lietas, jā. Jo tas nozīmē visa dzīve kaut kā pēkšņi pavisam citādā gaismā un veidā parādās. Un to ir ļoti grūti kādreiz no saviem bērniem uzklausīt, vai no saviem tuviniekiem, mājiniekiem, kur varbūt, nu, tur, nu, pret kuriem viņiem jau savu izveidojusies attieksmi vai pārākums sajūta, jo tieši ir mūsu bērni vai kā, ja? Un kādreiz to ir ļoti grūti uzklausīt. Bet varbūt, kad Dievs sūtīs kādu cilvēku, no kur viņi varēs to uzklausīt?
Nu jā.
Nu jā.
Tā, 77 jau. Viņa visu mūžu ir bijis neticīta. Gan kristīta.
Jā. Un vēl ir tā, ka nevienmēr mēs arī zinām, kas notiek cilvēka sirdī. Jo es zinu, ka ir tāda jocīga cilvēka kategorija, kura gandrīz vai tīšām, tikko tu sāc runāt par Dievu, viņš tā kā sāka tev strīdēties.